Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama, pas vrasjes së Bin Ladenit, u ka bërë thirrje liçvënësve të vazhdojnë në frymën e unitetit kombëtar. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari tha se vrasja Bin Ladenit nuk ishte operacioni përbashkët me Shtetet e Bashkuara. Duke u shprehur për sistemin shëndetësor në Kosovë, ministri Ferid Agani postierash thot:
praktikisht kudo që të prekim në sektorin shëndetësisë, shohim mungesa enorme.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje liçvënësve që të vazhdojnë në frymën e unitetit kombëtar pas vrasjes së Osama Bin Ladenit. Në një darkë për liderët e Kongresit të mbrëmvon, presidenti Obama tha se vendi po e përjeton të njëjtin lloj të bashkimit që kishte ndodhur pas sulmeve terroriste më 11 shtatorit 2001. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar nga shtetet që të intensifikojnë përpjekjet për ta luftuar terrorizmin dhe i ka përkujtuar sulmet e urryera terroriste të kryera nga rrjeti Al-Qaida në gjithë botën. Kina tha se vrasja Bin Ladenit është ngjarje madhore në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari tha se vrasja Osama Bin Ladenit nga forcat e Shteteve të Bashkuara nuk ishte operacioni përbashkët me Pakistanin. Në një shkrim në të përditshmen Washington Post, zoti Zardari po ashtu theksoi se vend ndodhja e liderit Al-Qaidës nuk ishte e njohur për autoritetet e Pakistanit. Më tutje, presidenti pakistanez shkruan se, megjithëse ky nuk ishte operacioni përbashkët, një dekadë bashkëpunimit dhe partneritetit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit ka çuar në eliminimin e Osama Bin Ladenit, që ishte kërcënim i vazhdueshëm për botën e civilizuar. Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Karl Levin, beson se presidenti Barack Obama është i prirur ka një reduktim i fuqishëm i trupave amerikane në Afganistan këtë verë. Duke u shprehur lidhur me planet e zotit Obama për fillimin e tërheqjes gjatë këtij korriku të disa prej afro 100,000 ushtarëve amerikan në Afganistan, ai tha se beson se tërheqja do të jetë e fuqishme në çdo rast. Zoti Levin po ashtu beson se kjo tërheqje e fuqishme do të përforcohet nga zhvillimet, duke pasur parasysh vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama Bin Laden nga forcat amerikane në Pakistan. Raportohet se forcat lojale ndaj regjimit të Muammar Gaddafit në Libi po i shtojnë në sulmet kundër pozicioneve të kryengritësve në rajonin malet perëndimore të këtij vendi. Një zëdhënës i kryengritësve i tha agjencisë Reuters se së paku 10 raketa e kishin marrë në shënjestër qytetin Zintan mbrëm vonë. Qyteti berber në këtë rajon afër kufirit me Tunizin ishte goditur nga forcat qeveritare, pasi i ishte bashkuar kryengritjes e cila ka shpërthyer para 2 muajsh. Refugjatët thonë se qytetet në rajonin e izoluar janë afër gjendjes së urisë. Më tutje në pjesën lindore të Libisë, një zëdhënës i kryengritësve në qytetin e rrethuar bregdetar Misrata tha se dje ka pasur luftime afër aeroportit të qytetit. Ekipet e kërkimit nga Franca e kanë gjetur edhe kutinë e dytë të zezë të aeroplanit Air France, që ishte përplasur në oqeanin Atlantik në vitin 2009, derisa fluturonte nga Rio de Janeiro për në Paris, me çrast kishin humbur jetën të 228 njerëzit në aeroplan. Hetuesit shpresojnë se kutitë e zeza do të ndihmojnë në zbulimin e shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet kemi raportuar gjërësisht për vrasjen e Bin Ladenit. Çka shkruan sot të shtypi i Kosovës për të ngjarje, Zenel?
Po, Fatmir, vrasja Bin Ladenit pati e hon të madhe dhe në opinionin kosovar, pasi si shteksojnë gazetet në Prishtinë, kjo vrasje përveç si fitore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njëherës është edhe fitore aleatëve të Washingtonit zyrtar në luftën kundër terrorizmit. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se me eliminimin e njeriu të cilësuar si më i rrezikshëm në botë, qytetërimi dhe demokracia moderne janë më të sigurta. Por si shtekson gazeta e keqja ende nuk ka mbaruar për derisa në shtetet jo demokratike, ku diktaturat edhe më tutje janë në pushtet, ka gjithë një hapsir për lulëzimin e organizatave terroriste, cilat firën në emër të islamit, por si që në vizon gazeta, realisht nuk kanë asgjë të përbashkët me fenë muslimane. Më tutje e përdisme e Kosova sot, tekston se vrasja e krye terroristit me siguri do t'i zbehë mbështetësit e terrorizmit, ndërkohë që për aleatet e shtetet bashkuara që kryen aksionin historik, ky është një moment triumfi. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se këtë ndjenjë fitoreje e ndjenjë veçmas shqiptarët që janë populli më pro-amerikan në Evropë. Kësisoj, reagimet në Prishtinë dhe në Tiranë e rikonfirmojnë edhe njëherë vullnetin politik dhe kombëtar në krah të aleatit të tyre të fuqishëm, tekston vështirësi e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime lidhur me raportin e fundit të organizatës Freedom House për lirinë e shtypit. Pra, si komentohet ky raport, Zenel?
E përditshmi anëzëri Fatmir, e cila është fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se edhe 11 vjet pas luftës, asgjë nuk është zbuluar lidhur me vrasjen dhe kërcënimet ndaj gazetarëve në Kosovë, ndërkohë që ata edhe më tej mbesin të pambrojtur. Në këtë kontekst, gazeta citon deklaratën e fundit të reporterëve pa kufi, se është e papranueshme dhe shumë shqetësuese që policia dhe autoritetet e gjyqësisë refuzojnë të veprojnë mbi bazën e ankesave të gazetarëve rreth kërcënimeve. Duke vënë pa disa raste të kështrajtimit të gazetarëve në Kosovë gjatë muajve të fundit, e përditshmja zëri vlerëson se krahasimi i lirisë së shtypit në Kosovë me atë në Argjentinë është një vulë që jepet realitetit në Kosovë, ndërsa shpresa e vetme mbetet rritja e numrit të medjeve që nuk janë të varrura nga politika dhe paratë e saj. Fatmir.
Për refund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja koaditore shkoqisim të dhëna për numrin e papunëve në Kosovë. Gazeta ka vënë në dukje se numri i personave të regjistruar si papunë ka shënuar rritje të konsiderueshme ndërmjet periudhës vjetor 2010 deri në fund të muajit shkurt të vitit 2011. Bazuar në statistikat e nxjerra nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, gazeta sekson se në tregun kosovar aktualisht ka rreth 337.000 të papunë. Lidhur me zbutjen eventuale të papunësisë në Kosovë, përditshmja koaditore nxjerr në pak planin qeveritar të hartuar kohë më parë në Bullgari, sipas të cilit parashihet që brenda afatit 3 vjeçar të krijojë rreth 50.000 vende të reja pune.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thotë se sistemi i shëndetësisë është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij dhe kjo paraqet të njërën nga sfidat më serioze për të. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se megjithëse financimi është shumë i ulët, shërbimet shëndetësore janë shumë më të mira se sa që shteti investon në to. Me ministrin e shëndetësisë Ferid Agani ka biseduar korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zotë Agani, jeni duke u dhequr një tikaster për të cilin është thënë se vuan nga shumë probleme. Cilat do të ishin sfidat më serioze për ju?
Po, me vërtet është një dikaster i cili brenda tij ka probleme të grumbulluara me vitet e tëra. Dhe sfidat janë të shumta dhe nuk janë të thjeshta. Pra janë sfida mjaft komplekse dhe praktikisht kudo që të prekim në sektorin e shëndetësisë, shohim mungesa enorme, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, organet e Ministrisë së Shëndetësisë e deri te sistemi shëndetësor si i tillë me mungesa të jashtëzakonshme, një sistem i cili është jashtë kohës, një sistem i cili është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij, një sistem i cili e ka degeneruar dinitetin e punëtorëve shëndetësorë dhe të pacientëve, një sistem shëndetësor i cili është shumë ulët i financuar, i cili gjeneron shërbime shëndetësore shumë më të mira se sa që shteti investon në to, dhe për çka duhet lavduar shumicën e madhe të punëtorëve shëndetësorë, të cilët me ndërtet përkundër gjitha vështirësive me cilat ballafaqohen, e që janë të shkaktuara siç tash si nivelin qendror të Ministrisë së Shëndetësisë, ashtu edhe me dobësi të ndryshme sistemore dhe menaxheriale, gjithatë po arrin që të ofrojnë shërbime shëndetësore sado, kudo, cilësore.
Si mendoni të realizoni reformat aq shumë të përmendura në sektorin e shëndetësisë?
Fillimisht duke shtruar rrugën e një kornize të qartë legislative, pra duke ndryshuar ligjet sistemore, duke nxjerr ligjin e ri të shëndetësisë, ligjin e ri të sigurimeve shëndetësore dhe ligjin e ri të barnave dhe produkteve dhe pajisjeve medicinale. Pra, duke i miratu këto ligje, ne do të shtrojmë një proces i cili unë shpresoj do tjetë reformus, do të ndryshoj raportet ekzistuese brenda sektorit shëndetësisë, do të ndryshoj pozitën e institucioneve shëndetësore, do të ndryshoj pozitën e tyre nga institucionet të cilat harxhojnë buxhet, pra në mënyrë pasive vetëm e harxhojnë buxhetin që ja u jep Ministria e Shëndetësisë, në institucione të cilat do të fitojnë të ardhurat, do të gjenerojnë të ardhurat dhe me këto të ardhurat plotësuese do të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Keni thënë gjithashtu se reformat varen edhe nga sigurimet shëndetësore, siç edhe i përmendët. Domethënë sa ka buxhet për një gjë të tillë, duke qenë se mungesa e mjeteve financiare është përmend gjithmonë si arsye e mosrealizimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Sistemi sigurimeve shëndetësore në Kosovë funksionon në një pjesë, pra funksionon në pjesën e sigurimeve private shëndetësore dhe ato që 3-4 vitet e fundit. Dhe kjo flet për atë se ekziston mundësia që në Kosovë të ekzistojë një sistem publik që sigurime shëndetësore dhe ne do ta themelojmë. Ky sistem do të fillojë të funksionojë që nga janari vitit të ardhshëm, do të përmirësojë gjendjen financiare të sektorit të shëndetësisë.
Ferid Agani, ministri i shëndetësisë në Kosovë. Kërcënimet dhe shantazhet janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohet shtypi i Kosovës, thonë gazetarët Arben Ahmeti dhe Halil Matoshi. Këto komente u bën pas raportit të organizatës Freedom House, ku liria e shtypit në Kosovë vlerësohet si pjesërisht e lirë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i AGPK-s Arben Ahmeti tha për Radion Evropa e Lirë se gjendja e lirisë së shtypit është mjaft e rëndë në vend.
Problemi është se sikur në gjithë botën, edhe në Kosovë, problemi i bashkëpunisë financiare të mediave është duke pamundësuar pavarësimin e tyre. Gjendja e lirisë së shtypit në Kosovë është keq. Ti gazetarë sot përballet edhe me kërcënime, edhe me shantazhe, edhe me sulme. Ne si AGPK jemi shumë shqetësuar për rastet e kërcënimeve, sulmeve dhe shantazheve që na vijnë dhe na lajmërohen në zyret tona të asociacionit.
Veç problemit për të funksionuar i pavarur një medium në Kosovë, problem paraqesin edhe kërcënimet ndaj gazetarëve. Ahmeti tregon se vetëm brenda një periudhe të shkurtër kohore ka pasur numër të konsiderueshëm të rasteve ku gazetarët apo edhe njerëz të tjerë, të cilët punojnë në media, të jenë kërcënuar apo shantazhuar nga çarqe të ndryshme.
Ne vetëm për një muaj kemi pasur 3 raste të kërcënimit të gazetarëve, një rast të sulmit dhe 2 raste kur policia i ka lëvizur gazetarët gjatë dyrhyrjes së tyre. Kjo është një statistikë të merruese dhe është shumë shqetësuese për një shoqëri e cila nuk i ka më shumë se 2 milion banorë dhe për një shoqëri e cila pretendoj të ndërtoj një demokraci.
Përveç kërcënimeve me të cilat përballen gazetarët, marketingu tash e disa vjet shihet si mënyrë moderne e kontrollit të medjave. Gazetari dhe publicisti Halil Matoshi konsideron se në vazhdimsi çështja e lirisë së medjave në Kosovë ka qenë problematike. Sipas tij, një nga problemet kryesore është ndikimi i politikës dhe presioni mbi mediat.
Sot mund të flasim vetëm për pak mediat të cilat ja kanë dalë të mbeshin punën pavarësisë të editoriale dhe të mbeshin jashtë kontrollit qeveritar, për arsye thjesht se këta e kanë diku presioni politik i qendrave politike të vendosë do mënë qeveritare, por edhe mundësit financiare, sepse qeveria për mes reklames qeveritare të agjensive tjera qeveritare ka subvencionu shtypin për qeveritar, kështu që sidomos viti i kaluam edhe cilin kemi hy, janë dy vitet më të rënda që do të bëhen mend për presionin e fuqishëm mbi lirinë e shtypit në Kosovë.
Matoshi konsideron se puna e gazetarëve aktualisht në vend është bërë shumë e vështirë duke marrë për bazë kërcënimet nga politika.
Kjo përfshin debatet që aktualisht po zhvillohen në Kosovë, sidomos çështja e mbi fuqisë politike, çështja e shikut, të gjitha këto kanë diku në kërcënimin dhe shantazhimin e gazetarëve, dhe praktikisht janë pa mundësu që ta kryjnë punën e vetë një profesionale.
Sido që të jetë, nga AGPK-ja thuhet se me gjithë problemet, në Kosovë ka ende media dhe gazetarë që përpiqen të raportojnë pa anshëm dhe në mënyrë të pavarur nga politika ditore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Presidenti Amerikan Barack Obama pas vrasjes së Bin Ladenit u ka bërë thirrje ligjvënësve të vazhdojnë në frymën e unitetit kombëtar. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari tha se vrasja Bin Ladenit nuk ishte operacion i përbashkët me Shtetet e Bashkuara. Duke u shprehur për sistemin shëndetësor në Kosovë, ministri Ferid Agani postierash tha:
praktikisht kudo që të prekim në sektorin e shëndetësisë, shohim mungesa enorme.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.